Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Luni 25 septembrie în calendar, la microfon Nicu Gușan
și Liliana Barbăroși. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Ceață densă la această oră în capitală, preludiu perfect pentru ce ne așteaptă în această săptămână. Vremea se răcește treptat și devine instabilă, astfel încât de joi încolo nu vom avea mai mult de 15 grade în termometre.
Maximele de astăzi sunt deocamdată mulțumitoare. În zona centrală, inclusiv în capitală, sunt de așteptat 23 de grade. În sud, valorile termice vor urca până la 24, iar în nord nu vor fi mai mult de 22 de grade în termometre.
Socialiștii moldoveni au organizat duminică, ziua în care președintele Igor Dodon sconta să desfășoare un referendum, o serie de demonstrații la Bălți, Anenii Noi și Cahul. Și dacă în referendumul anulat de Curtea Constituțională, președintele intenționa să ceară doar câteva prerogative în plus, în manifestațiile de ieri, socialiștii au avansat o nouă idee. Ei au cerut participanților să-i sprijine în dorința de a determina trecerea la un regim prezidențial de guvernare în Moldova. În emisiunea noastră vă invităm să ascultați o primă reacție din tabăra puterii, cea a democratului Dumitru Diacov, președinte de onoare al formațiunii dominante a majorității parlamentare.
Apoi, în partea a doua a emisiunii, rubricile matinale, realitatea cu amănuntul și dicționarul de sunete, mai întâi însă știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Socialiștii așadar și-au testat forțele înaintea unor posibile proteste mai ample. Angela Merkel a câștigat din nou alegerile în Germania, dar cu un scor mai mic și cu o nouă provocare în Parlament. Naționaliștii și curzii iracheni votează într-un referendum de independență organizat în ciuda criticilor internaționale. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Partidul Socialiștilor a organizat demonstrații la Bălți, Anenii Noi și Cahul, testându-și forțele înaintea unui posibil protest antiguvernamental mai amplu, pe care președintele Igor Dodon a spus că ar putea să-l convoace la Chișinău.
Za prezidenta!
Za prezidenta!
Za prezidenta!
Demonstrațiile de duminică la care s-a scandat pentru președinte au avut loc în ziua în care șeful statului a intenționat să organizeze un referendum pentru promovarea agendei sale electorale, dar care a fost blocat de Curtea Constituțională. În Germania, conservatorii Angelei Merkel au câștigat alegerile parlamentare de duminică, obținând cel puțin 32,5% din voturi potrivit sondajelor la ieșirea de la urne, dar victoria a fost umbrită de intrarea istorică a dreptei naționaliste în Parlamentul Federal. Desigur, am sperat la rezultate ceva mai bune, a spus Merkel, care a câștigat al patrulea mandat, dar care trebuie să facă față unor negocieri complicate de formare a majorității și unei provocări noi, după cum a numit intrarea în Parlament a naționaliștilor din formațiunea Alternativa pentru Germania. Merkel a fost felicitată deja pentru victorie de către președintele francez Emmanuel Macron, care a spus că cei doi își vor continua cu hotărâre cooperarea esențială pentru Europa și pentru țările lor. Ministrul de Externe rus, Sergei Lavrov, și-a exprimat convingerea că Statele Unite nu vor lovi Coreea de Nord, cunoscând cu siguranță că Phenianul are bombe atomice. Nu apăr Coreea de Nord, ci spun doar că aproape toată lumea este de acord cu asemenea analiză, a spus Lavrov într-un interviu difuzat duminică de postul rus INTV. Recentele teste nucleare și balistice ale Phenianului au ridicat tensiunile la un nivel fără precedent. Sâmbătă, bombardierile americane au survolat apele internaționale la est de Coreea de Nord, într-un act de demonstrare a forței. Președintele american Donald Trump a anunțat restricții noi pentru cetățeni din 8 țări care vor să intre în Statele Unite, restricțiile vizând cetățenii Chadului, Iranului, Libiei, Coreei de Nord, Somaliei, Siriei, Venezuelei și Yemenului, au scopul să le înlocuiască pe cele de până acum impuse de președintele Trump, măsuri controversate care au fost contestate în instanțe. Și liderul curzilor din Irak a spus că referendumul de astăzi pentru independența regiunii autonome curde din nordul țării va avea loc în ciuda presiunilor tot mai mari pentru anularea lui. Masoud Barzani a spus că plebiscitul consultativ va fi un prim pas într-un proces îndelungat de negociere a independenței. Nu ne vom întoarce niciodată la parteneriatul ieșuat cu Bagdadul, a spus Barzani la o conferință de presă în Irbil duminică. Premierul irachian Haidar al-Abadi a spus că va fi un vot neconstituțional împotriva păcii civice. Referendumul a fost criticat și de comunitatea internațională, în primul rând de Turcia și Iran, care au și ele importante minorități curde.
Mulțumim, Alexandru! În partea a doua a emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Pentru știri la orice oră, doamnelor, domnilor, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Iar emisiunea noastră de televiziune de astăzi, cu care vă așteptăm ca de obicei la Moldova 1, este despre bătălia pentru pământ a cetățenilor moldoveni din câteva sate din stânga Nistrului.
Pârâta, Coșnița, Doroțcaia, Pohrebea, Cocieri, Vasilievca și Molovata 9, sate din stânga Nistrului, dar aflate sub controlul Chișinăului, au rămas de mai mult de 3 ani fără cea mai mare parte a pământurilor și se luptă pentru a le întoarce. Terenurile agricole ale oamenilor din aceste localități se întind dincolo de traseul Râbnița-Tiraspol, drum care a devenit o linie de demarcație între regiunea transnistreană, controlată de Tiraspol, și restul Republicii Moldova, după războiul de pe Nistru din 1992. De atunci, aceste terenuri au fost disputate în permanență.
Orice cetățean din localitate sau agent economic le este interzis prelucrarea sau trecerea după traseu.
Ele sunt prelucrate de către organele transnistriene, de agenții economici din Transnistria.
În 92 pentru ce am luptat? Pentru pământurile este. Am luptat pentru Moldova unică, știi? Și am eu să mă duc să-i scălesc, ia că trec de partea Transnistriei și ia că eu de mult. Mandat în plen, cum se spune. Nu mă duc eu la dânșii.
Земли, конечно же, юридически закреплены за Приднестровским государством.
Noi am dat ca termen toamna acestui an, când această problemă cu pământurile ar trebui să fie rezolvată.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liliana Barbăroșe și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, difuzăm în continuare o primă reacție din tabăra puterii la demonstrațiile de ieri în care Partidul Socialiștilor, partid cu 25 de voturi în Parlament și cea mai mare popularitate electorală, cum arată sondajele, a optat pentru revenirea la sistemul prezidențial de guvernare în Moldova. L-am întrebat ieri seară pe un fruntaj democrat, președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov, cum privește această idee?
În primul rând, eu cred că nu sperie pe nimeni manifestațiile acestea. Altceva este că domnul Dodon a declarat din prima zi că va fi un președinte tuturor, nu va fi membru de partid și legăturile cu acest partid vor fi simbolice. Iată că se văd că ele sunt destul de strânse, în primul rând. Într-a doilea rând, nu este o temă nouă. Chestia cu Republica Prezidențială, noi am auzit-o încă în anii 90. Și domnul Snegur și domnul Lucinski au vorbit foarte mult și au răsut multă energie în jurul temei împuternicirilor președintelui. Domnul Dodon a candidat la funcție de președinte știind foarte bine aceste împuterniciri. Și rolul de mediator în societate care îl acordă Constituția este un rol foarte important pentru Republica Moldova și pentru ziua de astăzi. Și eu cred că energia unui președinte tânăr putea fi folosită foarte eficient în medierea aceasta între societate și putere, între guvern, parlament, majoritate, minoritate și mai departe. Dar iată că se alege o altă cale. Eu cred că noi, colegii din partid, vom privi foarte liniștit acest efort. Înțelegem că este o inițiativă și o campanie politică. Socialiștii, fiind în opoziție, își fac de lucru, dau de lucru activiștilor săi. Din punct de vedere a procesului politic, este o chestie foarte ușor de lămurit.
Spuneți că nu sperie pe nimeni aceste manifestații, totuși vorbim despre partidul care în sondaj are cea mai mare popularitate la electorat. Cum anticipați dumneavoastră, în ce ar putea să crească acest demers?
N-ar putea să crească nimic, ar putea să fie o altă temă. Noi vorbim despre modernizarea țării, noi vorbim despre integrare europeană, noi vorbim despre crearea regulilor clare într-un stat de drept, despre necesitatea creierii locurilor de muncă și tot ce înseamnă guvernare. Dar opoziția, fiindcă nu are ocupații importante, sigur că va lansa o idee, două politice și va încerca în jurul acestor idei să-și mobilizeze activiștii din teritoriu și simpatizanții. Dar în Republica Moldova, tema dată a Republicii Prezidențiale este răsuflată.
Domnul Diacov, dar cum vă explicați de ce, iată, acum începe acest val, aceste note mai stridente în acțiunile socialiștilor a președintelui Igor Dodon? Are legătura asta cu polemicile astea pe numirea ministrului, pe legile alea care au fost respinse de președinte și votate repetat de Parlament?
Eu cred că da, sigur că este rezultatul unei căutări a partidului pentru a-și găsi o temă de lungă durată, o temă care să poată flutura până la alegeri. Eu cred că asta este ideea principală. Sigur că ea este născută din atmosfera care domină Republica Moldova perioada de când domnul Dodon este în funcție.
Se aud voci, domnule Diacov, care spun că într-o republică parlamentară, cum e Moldova, Parlamentul ar putea deja să-l pună sub acuzare pe șeful statului pentru că ar fi trecut la încălcări, la sfidări a Constituției, iată, și prin refuzul săptămâna trecută pentru a doua oară să accepte candidatura lui Eugen Sturza pentru funcția de ministru al apărării, dar alte voci spun că ceea ce oprește, de fapt, democrații, puterea, este popularitatea, sprijinul mare de care se bucură Igor Dodon și socialiștii la electorat.
Presa tot timpul alimentează.
Totuși am să vă întreb, este gata PD, iată, să treacă în acest moment la acțiuni mai hotărâte în raport cu președintele?
Nu, eu cred că noi avem cap fierbinți de diferite cu diferite intenții. Și dintr-o extremă și din alta. Chestia cu demisia, cu ghiliotina și așa mai departe, este o altă extremă. Eu cred că noi în primul rând trebuie să ne căutăm de treabă. Trebuie să lăsăm pe oponenții noștri să vină cu teme artificiale care nu au nimic cu ceea ce trebuie să rezolve puterea într-un stat. Ceea ce trebuie să asigure guvernarea. De aceea, și tema dată va fi o temă artificială, va fi o temă politică, va fi o temă din spatele la mitinguri și nimic altceva. Eu aș chema și colegii mei și presa să abordeze tema asta foarte, foarte liniștit.
Totuși, pe aceste două subiecte, numirea ministrului și legile respinse de președinte și adoptate în mod repetat de Parlament, ce are de gând să facă PD? Cum să acționeze în continuare? Va forța intrarea în vigoare acestor legi, numirea ministrului, e fără semnătura șefului statului sau nu vă gândiți la asta?
În primul rând, noi vom aștepta decizia Curții Constituționale, care a răspuns la adresarea Guvernului și după aceea vom acționa în strictă conformitate cu această decizie. Sigur că în problema ministrului este o chestie destul de stranie. Un partid aflat în opoziție care nu participă la guvernare pretinde să aibă o funcție de ministru. Eu, în locul președintelui, aș spune că, uite, eu nu sunt de acord, dar promulghez din cauza că Constituția prevede în felul următor și aș încerca să găsesc posibilitatea de conlucrare, de a fi ba de acord sau nu de acord în diferite situații, dar președintele, la fel ca și toată lumea care are funcții importante în stat, sunt obligați să creeze condiții ca acest stat să meargă înainte.
Totuși, dumneavoastră, este politician cu așa o experiență, care știți foarte bine multe situații, ați urmărit, ați trecut prin ele. Cum se va soluționa această chestiune? Pentru că, formal, Constituția nu-i permite șefului statului să refuze a doua oară.
Eu întotdeauna am preferat să demonstrăm calm, rațiune și eu sper că la rațiune vor apela toată lumea. Și domnul Dodon, și guvernul, și partidul de la guvernare, și partidele din opoziție. Noi avem nevoie ca guvernul să fie completat, să fie în funcție și ministrul apărării. Noi avem prevederi foarte clare a Constituției și a comentariilor Curții Constituționale pe această temă. Președintele este obligat să semneze propunerea guvernului, primului ministru, referitor la o vacanță de funcție și eu sper că această chestiune va fi rezolvată liniștit, calm, fără exces de acțiuni, cum se spune. Dar în conformitate cu comentariul, sigur că noi avem nevoie de acest comentariu, încă o precizare din partea Curții Constituționale.
Ce le spune celor, domnule Diacov, care cred că această ceartă acum între socialiști și democrați are o singură explicație, alegerile parlamentare și cu aceste două poluri de putere își măsoară mușchii acum în prag de campanie?
Bun, viața politică în Moldova întotdeauna a fost destul de agitată, din păcate. Noi nu facem decât să răspundem la aceste provocări. Sigur că guvernul este interesat să activeze în condiții de liniște și de calm, inclusiv social. Dar dacă acest calm și această liniște este puțin agitată de cineva, datoria noastră este tot să revenim la calm, dar prin acțiuni gândite și prin acțiuni foarte clare. Guvernul Republicii Moldova are un program foarte, foarte încărcat, să spunem așa, pentru această perioadă a Republicii Moldova. Avem angajamente foarte clare și sigur că aceste angajamente pot fi realizate numai atunci când toate instituțiile guvernului funcționează.
Are vreun regret formațiunea dumneavoastră că a admis cumva, așa cum observă analiștii, această fortificare a socialiștilor, resurse mediatice, resurse financiare care vin probabil din Rusia și cumva nimeni nu se uită mai atent pe asta?
Nu știu dacă e vorba că noi să venim acum cu regrete. Eu repet încă o dată că noi avem o stângă destul de, pe de parte, speculativă, pe de altă parte agitată, nesatisfăcută că este în opoziție și, mă rog, dar oamenii care i-au votat sunt cetățenii Republicii Moldova.
Da, dar această stângă nu avea nicio televiziune câțiva ani în urmă, iar acum controlează câteva televiziuni și multe alte resurse.
Bun, cu televiziunile avem un proiect înregistrat. Eu cred că vom discuta și vom face ca această influență să fie una cât se poate de redusă, să spunem așa, sau neinfluențată din exterior.
L-ați ascultat pe Dumitru Diacov, președintele de onoare al formațiunii democrate dominante a majorității parlamentare, intervievat de Liliana Barbaroșie. În scurt timp, interviul va putea fi audiat, dar și citit pe site-ul nostru europalibera.org.
7:17, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Nicu Gușan și Liliana Barbaroșie. În câteva minute vă prezentăm o scurtă revistă a presei și rubrica Dicționarul de Sunete. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață cu Alexandru Eftode.
Partidul Socialiștilor a organizat demonstrații la Bălți, Anenii Noi și Cahul, testându-și forțele înaintea unui posibil protest antiguvernamental mai amplu, pe care președintele Igor Dodon a spus că ar putea să-l convoace la Chișinău.
Za prezidenta!
Za prezidenta!
Demonstrațiile de duminică la care s-a scandat pentru președinte au avut loc în ziua în care șeful statului a intenționat să organizeze un referendum pentru promovarea agendei sale electorale, dar care a fost blocat de Curtea Constituțională. În Germania, conservatorii Angelei Merkel au câștigat alegerile parlamentare de duminică, obținând cel puțin 32,5% din voturi potrivit sondajelor la ieșirea de la urne, dar victoria a fost umbrită de intrarea istorică a Dreptei Naționaliste în Parlamentul Federal. Merkel a fost felicitată deja pentru victorie de către președintele francez Emmanuel Macron, care a spus că cei doi își vor continua cu hotărâre cooperare esențială pentru Europa și pentru țările lor. Ministrul de Externe rus, Sergei Lavrov, și-a exprimat convingerea că Statele Unite nu vor lovi Coreea de Nord, cunoscând cu siguranță că Pyongyang are bombe atomice. Recentele teste nucleare și balistice ale Pyongyang-ului au ridicat tensiunile la un nivel fără precedent. Sâmbătă, bombardierile americane au survolat apele internaționale la est de Coreea de Nord, într-un act de demonstrare a forței. Președintele american Donald Trump a anunțat restricții noi pentru cetățeni din 8 țări care vor să intre în Statele Unite. Restricțiile au scopul să le înlocuiască pe cele de până acum impuse de președintele Trump, măsuri controversate care au fost contestate în instanțe. Și liderul curzilor din Irak a spus că referendumul de astăzi pentru independența regiunii autonome curde din nordul țării va avea loc în ciuda presiunilor tot mai mari pentru anularea lui. Masoud Barzani a spus că plebiscitul Grupul consultativ va fi un prim pas într-un proces îndelungat de negociere a independenței. Referendumul a fost criticat de comunitatea internațională, în primul rând de Turcia și Iran, care au și ele importante minorități curde.
Mulțumim, Alexandru Eftodie. Doamnelor, domnilor, toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
7:20, Nicu Gușan a răsfăit presa de astăzi, este gata să vă prezinte temele principale. Nicu, înțeleg că disensiunile dintre președinte și guvern continuă să preocupe comentatorii.
Într-adevăr, chiar analistul Petru Nicolae Negru se întreabă într-un editorial publicat pe ziarul național.md dacă va fi, în ghilimele, lichidată funcția președintelui, în contextul în care atât disputele dintre instituția prezidențială pe de-o parte, dar și guvern și parlament pe de-altă parte au dus la acest blocaj instituțional, după ce Igor Dodon a refuzat să accepte candidatura guvernării pentru funcția de ministru al apărării, dar și să promulge mai multe proiecte de legi. Nicolae Negru consideră că o soluție eficientă pentru evitarea unor asemenea blocaje ar presupune transmiterea atribuțiilor ceremoniale președintelui legislativului, iar celor executive premierului. Citez, mai bine republică în ghilimele orfană decât un tătuc cu manie mesianică, violent, agresiv și abuziv. În lume există o mulțime de state fără post de președinte, în special fostele colonii britanice sau monarhii constituționale. Sunt exemple pe care le aduce Nicolae Negru în editorialul său. Despre președintele Igor Dodon scrie și analistul Petru Bogat, un cronica sa de la Prime.media. El este de părere că șeful statului ar fi încălcat Constituția atunci când a refuzat repetat să numească ministrul apărării, respectiv ar putea fi tras la răspundere, citez, potrivit articolului 81 din legea fundamentală, Parlamentul poate hotărâ punerea sub acuzația președintelui în cazul în care acesta săvârșește o infracțiune, iar încălcarea demonstrativă, ziua în amiaza mare a Constituției, este o crimă deosebit de gravă, crede analistul. Tot el, Petru Bogatu, a exemplificat în cronica sa săptămânală mai multe cazuri când președinți de țară au fost trimiși în judecată, iar mai apoi destituiți în baza deciziilor instanțelor judecătorești. Jurnaliștii de la Deutsche Welle au realizat un interviu cu șefa biroului de legătură NATO din Chișinău, Cristina Belisait. Ea a explicat că NATO respectă fără echivoc neutralitatea Republicii Moldova și alegerea Republicii Moldova de a nu fi membru NATO, iar deschiderea unui oficiu de legătură la Chișinău, explică ea, nu înseamnă că Republica Moldova va trebui să adere la Alianța Nord-Atlantică. Activitatea biroului NATO de la Chișinău avea o misiune civilă și va colabora atât cu instituțiile statului, cât și cu organizațiile neguvernamentale în vederea implementării reformelor în diferite domenii, inclusiv securitate și apărare. Eu mă opresc aici, doamnelor, domnilor, mai multe găsiți în presa de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Multe chestii curioase pot fi detectate în hățișurile tărâmului politic moldovenesc. E timpul, cred, să vorbim despre un fenomen despre care nu s-a prea discutat. Despre ce e vorba? Vă explic. Au existat aici în anii tranziții interminabile niște politicieni de o hărnicie incredibilă, activi, puși pe fapte mari, bombardând mereu masele cu mesaje, apărând mereu pe sticlă, acești politicieni harnici dădeau impresia că politica e pentru ei un modus vivendi, un scop al existenței. Mă uitam uneori la frământul lor cu un soi de invidie. Ce fain ar fi fost să am și eu ca scriitor elanul lor nemaipomenit. Politicienii aceștia hiperactivi mereu ne adresau mesaje, mereu ne rugau să fim și noi activi, să facem ceva pentru țară. Bunoare mi-amintesc cât de energic era Eduard Mușuc, ce vitalitate uluitoare avea Nicolae Andronic și cât de vizibil și harnic era Valeriu Streleț. Dar au mai fost și alții, toți erau extrem de activi și energici. Ferește, în linii mari, lucrurile în Moldova rămâneau triste, dar vitalitatea lor ne alimenta un soi de orizont de așteptare. Ei bine, amănuntul ciudat e că acești oameni foarte activi, care ne responsabilizau pe mică de ceas, au dispărut la un moment dat, ne-au abandonat oarecum. Erau harnici, răsturnau munți, apoi au dispărut subit. Două lucruri ar fi aici de remarcat. Primul e că, în mod normal, niște oameni pentru care politica se confunda cu viața nu ar fi trebuit să dispară. Cum e posibil așa ceva? Mai întâi le vorbești răspicat cetățenilor despre o idee, iar apoi dispari cu tot cu ideea. Al doilea lucru e decepția pe care se pare dispariția politicienilor energici a provocat-o în masă. Căci acești politicieni activi întrețineau un soi de speranță în masă că vreodată totul va fi ok, că peste ani situația se va îmbunătăți. După dispariția lor, ce rămâne cu speranța oamenilor? Nu-i vorbă. Mai avem încă suficienți politicieni de o vitalitate năucitoare. Dacă însă mai dispare vreunul, ce ne facem?
Iar acum vă prezentăm o nouă filă din dicționarul de sunete, sunete rare, adunate și prezentate de colegul nostru Lucian Ștefănescu.
E posibil ca Tommy Guerrero să fie cunoscut mai mult în lumea skateboardingului decât în aceea muzicii. S-a născut la San Francisco 9 septembrie 1966 și în adolescență a făcut parte dintr-o echipă de skateboarders cu mare faimă în Statele Unite, o echipă numită Bones Brigade. Interesat tot timpul de muzică, Guerrero a fost un mare admirator al muzicii punk care înconjura traseele de skateboarding în anii 1980. Între timp a devenit multi-instrumentist, cântă la bas și la chitară și e influențat de John Coltrane, Latin Playboys și Tortoise. A debutat în 1998 cu albumul Loose Grooves and Bastard Blues, prezentat într-o serie de turnee de mare succes în 1999, împreună cu o trupă formată din prieteni pentru promovarea acestui disc, Jet Black Crayon. A lansat în total 9 albume, pe care cântă o muzică liniștită, simplă, fără elaborări complicate, numai bună de ascultat lângă o femeie frumoasă, seara, pe terasa unei case de unde se vede tot orașul.
Dicționarul de sunete de Lucian Ștefănescu, 7:30, doamnelor, domnilor, emisiunea acestui început de zi se apropie de final.
Noi ne reauzim la ora 19, la Moldova la ora 7, ediția serială, și la ora 21, când puteți asculta sinteza zilei. Punem punct aici, Nicu Gușan.
Liliana Barbăroșe, colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.